Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άκουσε τη φωνή του μες στη βροχή που σβήνει σιγά. Ουρανιού τόξου χρώματα δειλά προβάλλουν. Κοίταξε, φεύγουν οι σκιές. Πάρε κουράγιο και μικρές. Δώσε τη δύναμη παντού, φτάσε τα αστέρια του. Κοίταξε, φεύγουν οι σκιές. Πάρε κουράγιο και μιλές. Ό,τι περνάς, πες αυτός. Έλα και πάδισε στο φως.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 34 και 35. Να λοιπόν όλα αυτά που κάνει ο Θεός πάλι και πάλι για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να τον γλιτώσει από τον τάφο και να του ξαναδώσει τη ζωή. Προσεκτικά άκουσέ με, Ιώβ, σώπασε και άφησέ με να μιλήσω. Αν έχεις τίποτε να πεις, απάντησέ μου. Πολύ θα ήθελα να παραδεχθώ το δίκιο σου. Αλλά άκουμε, αν δεν έχεις τι να πεις. Σώπαινε και σοφία θα σε διδάξω. Και ο Ελιού συνέχισε. Τα λόγια μου ακούστε τα, σοφοί, δώστε μου προσοχή εσείς που έχετε γνώση. Γιατί το αυτή τα λόγια τα διακρίνει, καθώς γεύεται ουρανίσκο στην τροφή. Το δίκιο ας ερευνήσουμε, μαζί ας αναγνωρίσουμε ποιο το καλό. Από τη μια ο Ιώβ, πως είναι δίκαιος ισχυρίζεται και πως του αρνήθηκε το δίκαιο του ο Θεός, πως έβγαλε σε βάρος του απόφαση άδικη και πως το βέλος του τον πλήγωσε θανατερά ενώ αυτός δεν είχε αμαρτήσει. Από την άλλη λέτε εσείς, Υπάρχει άραγε άνθρωπος άλλος σαν τον Ιώβ που το Θεό να βλασφημεί, λες και νεράκι πίνει? Με τους κακούς εξομοιώνεται και συμπορεύεται με τους αμαρτωλούς. Λέει πως τον άνθρωπο είναι ανώφελο να θέλει το Θεό να ευχαριστήσει. Για τούτε ακούστε με εσείς άνθρωποι συνετοί. Αδύνατο ο Θεός κακό να κάνει και να δικήσει ο παντοδύναμος. Αυτός πληρώνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και στον καθένα δίνει ανάλογα με τη διαγωγή του. Είναι αλήθεια πως ο Θεός δεν κάνει το κακό και πως ο παντοδύναμος το δίκαιο δεν το διαστρέφει. Μην τάχα κάποιος άλλος του εμπιστεύτηκε τη γη, μην κάποιος άλλος του δώσε το σύμπαν να φροντίζει. Αν ο Θεός σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του και έπαιρνε πίσω τη ζωηφόρα του πνοή, τότε ο κάθε ζωντανός οργανισμός θα πέθαινε και θα γινόταν ο άνθρωπος και πάλι χώμα. Ιώβ, αν έχεις φρόνηση, άκου αυτό. Στα λόγια μου δώσε την προσοχή σου. Κατηγορείς εσύ το Θεό, το δίκαιο και το μεγάλο? Νομίζεις πως το δίκαιο το εχθρεύεται? Πώς τότε θα ήταν δυνατό να κυβερνάει τον κόσμο? Μονάχα αυτός μπορεί να πει στο βασιλιά «Είσαι ανάξιος», στους άρχοντες «Είστε ασεβείς». Μονάχα αυτός δεν παίρνει το μέρος των αρχόντων, τον πλούσιο δεν τον προτιμάει από το φτωχό, γιατί είναι όλοι έργα των χεριών του. Πεθαίνουν μες τη νύχτα ξαφνικά, ο λαός ανταριάζεται και οι άρχοντες καταραίουν. Χωρίς ανθρώπου χέρι να υψωθεί, οι τύρανοι χαθήκαν, γιατί τα μάτια του Θεού βλέπουν το πώς βιώνει ο άνθρωπος και πώς πορεύεται προσέχουν. Σκοτάδι δεν υπάρχει τόσο ζωφερό που τους κακούς από το Θεό να κρύψει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός πολύ να ερευνήσει για να καλέσει κάποιον μπροστά του να κριθεί. Χωρίς να αρχίσει η ανάκριση, τους ισχυρούς συντρίβει και άλλους βάζει στη θέση τους. Αυτός ξέρει καλά τα έργα τους, τους ανατρέπει σε μια νύχτα και συντρίβονται. Καθώς εγκληματίες, δημόσια τους μαστιγώνει, γιατί από αυτόν απομακρύνθηκαν και όλες αγνόησαν τις εντολές του. Έτσι αναγκάσαν τους φτωχούς και τους αδύνατους κραυγές βοήθεια στο Θεό να υψώσουν και εκείνος τη φωνή τους άκουσε. Αντίθετα, αν ο Θεός δεν θέλει να αντιδράσει, ποιος θα του δώσει άδικο? Αν θέλει να κρυφτεί, ποιος θα τον δει? Τι θα μπορούσαν οι λαοί να κάνουν και οι οικουμένοι αν ήθελε ο Θεός έναν δημαγωγό ασυνείδητο να τον ορίσει βασιλιά τους? Ίσως πει κάποιος στο Θεό, έπαθα για τα λάθη μου, δεν θα ξαναμαρτήσω πια. Τα σφάλματα που εγώ δεν βλέπω δείξε μου, έπραξα ίσως το κακό, δεν θα το επαναλάβω. Αυτόν θα πρέπει τάχα να τον τιμωρήσει ο Θεός, σύμφωνα με τη γνώμη σου, επειδή έτσι εσύ το κρίνεις? Αφού εσύ αποφασίζεις και όχι εγώ, ό,τι νομίζεις πες το. Οι μυαλωμένοι άνθρωποι μαζί μου θα είναι σύμφωνοι. Θα πούν, όπως και οι συνετοί που με ακούνε, μίλησε αστόχαστα ο Ιώβ και νόημα τα λόγια του δεν έχουν. Όσα μας λέει ο Ιώβ να εξεταστούνε πρέπει σε όλο τους το βάθος, γιατί αποκρίνεται καθώς η ασεβής. Προσθέτει έτσι ασέβεια πάνω στην αμαρτία του. Ανάμεσά μας την αμφιβολία σπέρνει και λέει πολλά ενάντια στο Θεό. Και ο Ελιού συνέχισε. Νομίζεις πως είναι σωστό να θέλεις μπροστά στο Θεό να βγεις αθώος και λες τι θα ωφεληθώ, τι θα κερδίσω και αν δεν αμαρτήσω? Λοιπόν, εγώ θα σου αποκριθώ σε σένα και στους φίλους σου, μαζί σου. Για πρόσεξε τον ουρανό και δες. Βλέπεις πόσο τα σύννεφα βρίσκονται πιο ψηλά από σένα? Αν κάνεις αμαρτίες εσύ, σε τι το Θεό τον βλάπτεις? Και αν είναι πολλαπλές οι παραβάσεις σου, σε αυτόν κάνεις κακό? Αν είσαι δίκαιος, σε εκείνον τι προσφέρεις ή τι χρειάζεται να λάβεις από τα χέρια σου? Θνητούς ανθρώπους σαν εσένα βλάπτει η αμαρτία σου και αυτούς μονάχα το καλό που κάνεις ωφελεί. Όταν καταπιέζονται, στενάζουν, ζητούν βοήθεια ενάντια στην τυραννία των ισχυρών. Κανένας τους όμως δεν στρέφεται προς το Θεό, το Δημιουργό του, που ελπίδα δίνει σε ώρες σκοτεινές, που μας χαρίζει γνώση περισσότερο από τις γης τα ζώα και από τα πουλιά μας κάνει πιο σοφούς. Φωνάζουμε για βοήθεια, μα ο Θεός δεν απαντάει, γιατί είμαστε αλαζόνες και ασεβείς. Φωνάζουν μάταια, ο Θεός δεν ακούει, ο παντοδύναμος δεν δίνει προσοχή. Και εσύ, Ιώβ, λες πως δεν βλέπεις το Θεό, μα κάνε υπομονή. Αυτός γνωρίζει την υπόθεσή σου. Αν τώρα ο θυμός του δεν ξέσπασε ακόμα τιμωρός και δεν πολυπροσέχει τις ανοησίες σου, είναι γιατί το στόμα σου το ανοίγεις άσκεφτα, Ιώβ, και δίχως σύνεση λες λόγια και άλλα λόγια.
Μες μέσα στη νύχτα όλα χαθήκαν. Ποιος ήταν δεν είπαν. Μια ανήσυχη νύχτα με βροχή και ομίχλη. Το σώμα του βρήκαν στο μισογκρεμισμένο σπίτι. Σε μπαράκια γυρνούσε με τζιν και καπέλο και πάλι γελούσε. Μαχαίρι κρατούσε, ήταν σπουδαίος και πάλι γελούσε, μα ήρθε κάποτε το τέλος. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί. Εκείνο το βράδυ το δρόμο πήρε για εμπειρία μεγάλη. Μα εκείνο το βράδυ το ψέμα τον ήπιε. Μες στο σκοτάδι την τελευταία δόση πήρε. Κάτω στο χώμα, σιγή στον αέρα, το τρίπιο του σώμα. Μονάχος ξεψύχησε, δίχως παρέα. Μονάχος του έδωσε δεξίωση για ένα. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί. Ποτέ μη παίζεις με τη φωτιά. Ποτέ μη παίζεις με τη φωτιά. Ποτέ μη παίζεις με τη φωτιά. Γιατί θα καείς. Γιατί θα καείς.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Έχουμε δει την τραγωδία που είχε μέσα στη ζωή του και είδαμε τους δύο φίλους που προσπάθησαν να βρουν μια εξήγηση, μια λογική εξήγηση. Και του είπαν ότι πιθανότατα τα έπαθε όλα αυτά γιατί είναι αμαρτωλός για κάποια αμαρτία μέσα στη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός υπερασπίστηκε ότι είναι δίκαιος και ότι ο Θεός κάνει λάθος, δεν έπρεπε αυτό να τον τιμωρήσει. Στη ζήτηση παρεμβαίνει ένας νεαρός, ο Ελιού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Θεός δεν κάνει ποτέ το κακό. Καθώς συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε τον Ελιού και μπαίνουμε στο κεφάλαιο 34, ας προσέξουμε ότι για άνθρωπο της εποχής του έχει πραγματική πνευματική διάκριση και σίγουρα υπερασπίζει τον Θεό στο θέμα αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Θεός βρισκόταν, θα λέγαμε, σε μειονεκτική θέση στην όλη συζήτηση. Επειδή φαινόταν είτε ότι ο Θεός τιμωρούσε τον Ιώβ για κάποια μεγάλη αμαρτία στη ζωή του, ή αν δεν υπήρχε μεγάλη αμαρτία στη ζωή του, ότι τότε ο Θεός έκανε λάθος και ήταν άδικος. Φαινόταν σαν ο Θεός να έπρεπε να αποδείξει ότι ο Ιώβ είναι ένας μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο Θεός δεν χρειάστηκε να το κάνει αυτό, φίλοι μου, όπως θα δούμε παρακάτω. Εάν οι φίλοι του είχαν καταφέρει να δείξουν στον Ιώβ ότι ο Θεός τον διαπαιδαγωγούσε όχι με την έννοια της τιμωρίας για κάποια αμαρτία, αλλά ότι ο Θεός χρησιμοποιούσε όλα αυτά ως όργανα στην προσπάθειά του να βγάλει την υπερηφάνεια από τη ζωή του και να τον κατεβάσει σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να εμπιστεύει τον Θεό και όπου θα μπορούσε να ανταποκριθεί σαν τον μικρό Σαμουήλ και να λέει «Μίλα, ο δούλος σου ακούει», που έχουμε στο πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Ο Ιώβ, φίλοι μου, ήταν τόσο απασχολημένος με το να περασπίζει τον εαυτό του, που δεν μπορούσε να δει ότι ο Θεός χρησιμοποιούσε καταστάσεις, ανθρώπους, τους αβαίους, τις καταιγίδες, ακόμα και τον σατανά τον ίδιο, ως θαυμαστούς παράγοντες του θελήματός του, για να τον βγάλει από εκεί πιο σοφό και να τον φέρει σε ένα θαυμάσιο τέλος. Στην πραγματικότητα, το έλεος του Θεού έγινε φανερό μέσα από όλα αυτά. Το έλεος του διαρκεί αιώνια. Ο Ιώβ είχε χάσει από τα μάτια του αυτό το όραμα. Κάτι που τον απομάκρυνε από τον Θεό. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο Θεός κινείται στη ζωή μας, στη δική μας τη ζωή. Ασχολούμαστε με ανθρώπους και πράγματα και περιστάσεις και τα βλέπουμε σε συσχετισμό με τη ζωή μας, αντί να περπατάμε με τον Θεό. Δεν ζούμε πάνω από τις περιστάσεις μας, αλλά κάτω από αυτές. Και μετά οι περιστάσεις μας μας καταβάλουν. Κάποιος άνθρωπος έλεγε, το πρόβλημα με σένα είναι ότι ζεις κάτω από τις περιστάσεις και όχι από πάνω τους. Παρόλο που αστειευόταν, έλεγε την αλήθεια. Ο Θεός είχε επιτρέψει να περάσω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μόνο αργότερα κατάφερα να δω το σκοπό σε αυτό. Βέβαια, δεν λέω ότι θα πρέπει να παριστάνουμε τους ευσεβείς λέγοντας δόξα τω Θεώ που έχω αυτό το πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί το κάθε τι στη ζωή μας. Όταν αφήνουμε τις περιστάσεις να μπαίνουν ανάμεσά μας, ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό, ο Θεός μένει απ' έξω και σαν αποτέλεσμα χάνουμε την αίσθηση της παρουσίας Του. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ανησυχία και ταραχή αντί για ειρήνη στην ψυχή μας και δεν αισθανόμαστε το πατρικό Του χέρι πάνω μας. Κατεχόμαστε από στεναχώρια, από ανυπομονησία, από εκνευρισμό, κατηγορούμε το Θεό, ψάχνοντας να βρούμε ποιος φταίει. Δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού σε όλες τις περιστάσεις. Και σε όλο αυτό το διάστημα, εκείνος θέλει να μας ελκύσει πίσω στον εαυτό του, με συντριβή καρδιάς και με ταπείνωση νου. Αυτή είναι η τελική ευλογία για την οποία ο Θεός παλεύει στη ζωή μας. Ο Ηλίου είναι εκείνος που κλείνει την ανθρώπινη προσπάθεια διακονίας στον Ιώβ. Μετά ο Ιώβ θα δοκιμάσει την απευθείας διακονία του Θεού, που θα έχει τριπλή επίδραση πάνω του. Θα αλλάξει τη σχέση του με τον Θεό, τους φίλους του και τον εαυτό του. Όλοι μας πρέπει να αλλάζουμε εσωτερικά. Ο Κύριος μας διαπαιδαγωγεί για αυτόν τον σκοπό. Τον Θεό δεν τον πειράζει να το κάνει αυτό, γιατί μας φέρνει στη θέση της ταπείνωσης από όπου μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιεί την διαπαιδαγώγηση στη ζωή μας. Ο Ηλίου γυρίζει τώρα και μιλάει στους τρεις φίλους. Γιατί το «αυτή» τα λόγια τα διακρίνει, καθώς γεύεται ο ουρανίσκο στην τροφή. Όπως γευόμαστε με τον ουρανίσκο, κάτι το οποίο τρώμε, έτσι γεύεται και το «αυτή». Γεύεται λόγια και διακρίνει λόγια. Και όπως μας αρέσει να γευόμαστε κάτι καλό, έτσι λέει ο Ηλίου, ας ακούσουμε κάτι που είναι καλό. Ο Ιώβ που είναι δίκαιος ισχυρίζεται. Έτσι λέει ο Ηλίου. Ο Ιώβ έχει πει ότι είναι δίκαιος και ότι ο Θεός δεν τον έχει κρίνει σωστά. Μα λόγια ο Θεός είναι άδικος μαζί του. Επίσης ο Ιώβ λέει πως έχει μια ανίατη αρρώστια και δεν έκανε τίποτα για να την αξίζει αυτήν την αρρώστια στη ζωή του. Ο Ιώβ περιφρονεί τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου. Αισθανόταν ότι ο Θεός δεν είχε δικαίωμα να του φέρεται έτσι. Η στάση αυτή τον απομάκρυνε από τον Θεό. Μετά άρχισε να λιποψυχεί κάτω από την διαπαιδαγώγηση του Θεού. Φίλοι μου, δεν πρέπει να λιποψυχούμε όταν ο Θεός μας πειθαρχεί. Ο Θεός τα κάνει όλα αυτά για να εκπληρώσει κάποιο καλό σκοπό στη ζωή μας. Ο Ιώβ έχει πάει με το μέρος αυτών που διαμαρτύρονται έξω από τον ουρανό. Βρίσκεται συντροφιά με τους αμαρτωλούς. Είναι σαν να βαδίζει πάνω κάτω με ένα πανό που λέει «Ο Θεός είναι άδικος και εγώ δίκαιος». Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Ο Ιώβ βρίσκεται με το μέρος εκείνων που έχουν επαναστατήσει κατά του Θεού. Λέει πως τον άνθρωπο είναι ανώφελο να θέλει το Θεό να ευχαριστήσει. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει «Υπηρετώ τον Θεό και είμαι τόσο καλό παιδί και περίμενα να πάρω κάποιο βραβείο». Τα Χριστούγεννα περίμενα ο Θεός να βάλει κάποιο μεγάλο και ωραίο δώρο στην κάλτσα μου στο τζάκι. Αλλά αντί γι' αυτό, ο Θεός έβαλε στάχτες στην κάλτσα μου και δεν νομίζω ότι ο Θεός είναι καλός μαζί μου εξαιτίας αυτού. Αυτή ήταν η στάση του Ιώβ και αυτή είναι η στάση πολλών χριστιανών σήμερα. Αδύνατο ο Θεός κακό να κάνει και να δικήσει ο παντοδύναμος, λέει ο Ηλίου. Και το λέει πολλές φορές και δεν κάνει λάθος. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος ρώτησε: «Μην τάχα κάνει αδικία ο Θεός?» «Όχι βέβαια», διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 14. Ίσως δεν μας αρέσει αυτό, αν λέμε όμως ότι ο Θεός κάνει λάθος, τότε εμείς κάνουμε λάθος. Ο Θεός έχει πάντα δίκιο. Και εμείς είμαστε εκείνοι που έχουμε πάντα άδικο. Ό,τι και αν είναι αυτό που κάνει ο Θεός, είναι δίκιο. Δεν είναι αναγκασμένος να δώσει αναφορά σε εμάς. Δεν χρειάζεται να ζητήσει την άδειά μας για να κάνει κάτι. Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι πρόθυμοι να αφήσουν ελεύθερους τους εγκληματίες να ζήσουν όπως θέλουν εκείνοι, αλλά δεν θέλουν ο Θεός να έχει την ελευθερία να διαχειριστεί το σύμπαν με τον τρόπο που αυτός θέλει. Φίλοι μου, ο Θεός θα το διαχειριστεί σωστά και δεν δεσμεύεται από τα δικά μας στάνταρ. Είναι αλήθεια πως ο Θεός δεν κάνει το κακό, λέει ο Ηλίου, και πως ο παντοδύναμος, το δίκαιο, δεν το διαστρέφει. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το γράψετε και να το θυμόσαστε. Ο Θεός δεν κάνει το κακό. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Και αν πάμε στην Παλιά Διαθήκη, θα βρούμε πολλά τέτοια πράγματα, όπως η εξάλειψη των αμοραίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός κάνει λάθη. Ο Θεός κάνει πάντα αυτό που είναι σωστό. Τώρα μπορεί να μου πει κάποιος: «Μα εγώ δεν το βλέπω». Ίσως ούτε κι εγώ το βλέπω. Αλλά ξέρω, πάντως χάρη στην περίπτωση των αμοραίων, ότι ο Θεός επέκτηνε τη χάρη τους, τους αμοραίους, για πάνω από 400 χρόνια και τους έδωσε το χρόνο να μετανοήσουν και μόνο μετά τους εξάλειψε. Ο Θεός πάντα κάνει το σωστό. Ολόκληρο το σύστημα της ανθρώπινης σκέψης βασίζεται σε συλλογισμούς που ξεκινούν από την εμπειρία μας για να φτάσουμε στην αλήθεια. Και γι' αυτό τόσο λίγοι από εμάς φτάνουμε ποτέ στην αλήθεια. Ο Θεός ξεκινάει από την αλήθεια και είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η αλήθεια», στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6. Όταν ο Πιλάτος ρώτησε «Και τι είναι αλήθεια?», στο κεφάλαιο 18 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εδάφιο 38, η αλήθεια στεκόταν εκεί μπροστά του. Πρέπει να μάθουμε να ξεκινάμε στους συλλογισμούς μας από την αλήθεια προς την εμπειρία μας, όπως κάνει ο Θεός, και όχι αντίστροφα. Αν ο Θεός σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του και έπαιρνε πίσω τη ζωοφόρα του πνοή, τότε ο κάθε ζωντανός οργανισμός θα πέθαινε και θα γινόταν ο άνθρωπος και πάλι χώμα, λέει ο Ηλίου. Ο Θεός νοιάζεται και φροντίζει τον άνθρωπο. Αν ο Θεός σε έχει τιμωρήσει, τότε θα πρέπει να μάθεις το μάθημά σου και να μην συνεχίσεις με τον παλιό σου τρόπο. Ίσως ο Θεός προσπαθεί να αναπτύξει κάτι μέσα στη ζωή σου. Δεν θα αφήσει να σου συμβεί τίποτα μέχρι που αυτό να εκπληρώσει κάποιο άξιο σκοπό. Αν έχεις κάνει κάποιο λάθος και ξέρεις ότι ο σκοπός της τιμωρίας του Θεού είναι να σε απομακρύνει από την αμαρτία, τότε θα πρέπει να μάθεις το μάθημά σου και να αποστραφείς από την αμαρτία σου. «Μίλησε άστοχα ο Ιώβ», λέει ο Ηλίου, «και νόημα τα λόγια του δεν έχουν». Αυτό που λέγεται για τον Ιώβ θα μπορούσε να λεχθεί για τους περισσότερους από εμάς. Μιλάμε πολύ, αλλά πολλά από αυτά είναι λόγια χωρίς νόημα, άστοχα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα μιλούν άστοχα και μερικοί έχουν και μεγάλα διπλώματα. Τα διπλώματα δεν είναι εγγύηση γνώσης ή σοφίας. Όταν ο Ιώβ λέει ότι υποφέρει παρόλο που είναι δίκαιος, ο Θεός θα πρέπει να είναι άδικος. Αυτό είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει κανείς από αυτού του είδους το συλλογισμό. Το ερώτημα που θέτει ο Ιώβ ήταν: «Σε τι βλάπτει η αμαρτία μου τον Θεό?» Φυσικά, η αμαρτία μας δεν βλάπτει το Θεό, αλλά βλάπτει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η αμαρτία εμπεριέχει κάτι το άπειρο. Ο Αβραάμ αμάρτησε στην περίπτωση της μικρής σκλάβας της Άγαρ και ο κόσμος ακόμα πληρώνει για αυτήν την αμαρτία σε συγκρούσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πήρε την Αιγύπτια σκλάβα μετά από την παρότριση της Σάρας, αλλά τόσο ο Αβραάμ όσο και η Σάρα έκαναν λάθος. Τα αποτελέσματα συνεχίζονται για 4.000 χρόνια τώρα. Η αμαρτία είναι κάτι τρομερό. «Θνητούς ανθρώπους», λέει ο Ηλίου, «σαν εσένα βλάπτει η αμαρτία σου. Και αυτούς μονάχα το καλό που κάνει ωφελεί». Φίλοι μου, είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε μάρτυρες, είμαστε κήρυκες. Άσχετα με το ποιοι είμαστε. Όταν κάνουμε το καλό, κηρύττουμε υπέρ του αγαθού. Όταν κάνουμε το στραβά στη ζωή μας, προπαγανδίζουμε το κακό. Έτσι ωφελούμε ή βλάπτουμε τους άλλους ανθρώπους δίπλα μας. Και λέει ο Ελιού προς το Θεό που ελπίδα δίνει σε ώρες σκοτεινές. Ο Ιερεμίας στις πιο σκοτεινές του ώρες έτσι την ελπίδα του στον Κύριο. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Θρήνων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 19-21. Να αναλογίζω με τη θλίψη και την ταλαιπωρία μου είναι δηλητήριο και χολή. Αδιάκοπα τα σκέφτομαι και θλίβεται η ψυχή μου. Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο όταν θυμάμαι πως του Κυρίου ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε ούτε και τελείωσε το έλεος του. Και στο εδάφιο 24, ο Κύριος για μένα είναι το παν, γι' αυτό και θα έχω την ελπίδα μου σε αυτόν. Αλλά και ο Δαβίδ, που πέρασε χρόνια κυνηγημένος στον Θεό, έστρεφε πάντα την ελπίδα του. Και τώρα τι προσμένω, Κύριε, σε σένα η ελπίδα μου, σε σένα την ελπίδα μου στηρίζω. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 39, εδάφιο 8. Αδιάκοπα στον Κύριο έλπιζα, και αυτός με πρόσεξε και άκουσε την κραυγή μου. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει στον Κύριο την ελπίδα του, διαβάζουμε και στον Ψαλμό 40 και εδάφιο 2. Θα μπορούσαμε να πούμε τόσα πολλά για την ελπίδα που ο Θεός δίνει σε ώρες σκοτεινές και κρίσιμες. Αλλά θα προσθέσω μόνο μια ευχή που ο Παύλος δίνει στην επιστολή του, στην επιστολή προς Ρωμαίους. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος δίνει ελπίδα, γιατί είναι ο Θεός της ελπίδας. Η δική του ελπίδα δεν ντροπιάζει, ούτε είναι μάταιη, αλλά είναι ελπίδα σίγουρη. Ο Ελιού είχε μάθει από εκείνη ακόμα την εποχή των Πατριαρχών ότι μέσα στις πιο σκοτεινές μας ώρες είναι ο Θεός που μας δίνει ελπίδα. Όταν τελειώσουμε με την ομιλία του Ελιού, θα δούμε ότι ο Θεός θα μιλήσει στον Ιώβ. Μια καταιγίδα θα ξεσπάσει πάνω στον Ιώβ και μέσα από την καταιγίδα ο Θεός θα του μιλήσει. Είναι μέσα από τις καταιγίδες της ζωής που ο Θεός θέλει να μας μιλήσει για την ειρήνη του. Ας μην αφήσουμε λοιπόν τις περιστάσεις να μπαίνουν ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Όμως όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.